U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Maje Luković, psihoanalitička teorija kao metateorija nemogućnosti uspostavljanja istine sopstva u Nabokovljevom romanu Prozirne stvari. Izlaganje je zabeleženo 27. aprila na konferenciji Jezik, književnost, teorija koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Tema današnjeg izlaganja je psihoanalitička teorija kao metateorija nemogućnosti uspostavljanja istine sopstva u Nabokovljevom romanu Prozirne stvari. Nesvesno je prema Lakanovoj teorijskoj psihoanalizi jedan beskrajan niz značenja koji prvi označitelj, označitelj subjekta pri prvom urezu, konstituisanju subjekta, zaustavlja u prošivku, mestu, ne prostoru, simboličkog. Simboličko je označeno kao trezor označitelja, sinhronijski niz označitelja, ne kodova, jer bi u tom slučaju subjekt pri prelasku označitelja dobio celovito i istinito značenje sopstvenog identiteta. Odlaskom subjekta u označiteljski trezor po svoj identitet, subjekt prima određenu poruku iz označiteljskog niza, drugog, apsolutno drugog, poruku koja kada mu se vrati nije u stanju da dešifruje i zato se uvek iznova vraća drugom, ne bi li mu dešifrovane poruke poslao. Krajnje dešifrovanje poruka koje subjekt dobio od drugog je nemoguće, odnosno nemoguće je izvršiti kvadraturu ovog beskrajnog kružnog procesa iz nekoliko razloga. Prvo, u dijahronijskom pokušaju dekodiranja poruke drugog bilo bi neophodno da se označiteljski lanac zaustavi, te da poslednjom rečju označiteljem konstituiše jedno stabilno značenje, makar to bilo i značenje lažnog identiteta subjekta. Govor, diskurs u kome se subjekt jedino konstituiše, međutim predstavlja beskonačno nizanje označitelja, tako da je subjekt primoran da od drugog neprestano prima nove označitelje sopstvenog identiteta. S druge strane, ulaskom u simboličko, subjekt je trajno udaljen od sopstvenog nesvesnog i to kao subjekt manjka. Subjekt istinu o sebi ne dobija od realnog, već od fiktivne strukture govora, diskursa drugog. Istina subjekta u simboličkom postaje ja ideal, koji zbog svoje neizvesne i neprestane restrukturacije identiteta subjekta postaje uzrok njegove frustriranosti i agresivnosti. Naime, jedini prividni transcendental koji subjekt u procesu konstituisanja sopstvenog identiteta uspeva da uspostavi je imaginarni. Imaginarno, idealno ja, narcistička ogledalna slika varljiva celovitog identiteta koji subjekt pokušava uzaludno da projektuje i održi u simboličkom. Na tom putu ga zaustavlja ja ideal, ukazujući mi da njegovom idealnom ja nedostaje nešto što se u ogledalnoj slici ne vidi. Objekt želje, objekt manjka, objekt malo a. Važno je napraviti razliku između objekta želje u imaginarnom, koji je istovremeno i objekt manjka, i manjka koji subjekt susreće u simboličkom. Manjak simboličkog se odnosi na nemogućnost njegovih označitelja da uspostave realnu nit, povezanost sa transcendentalnim označiteljima iz dijahronijskog lanca označitelja nesvesnog, to su jedino u stanju da subjektu pridaju umjesto istine neki označitelj njegovog identiteta kao manjak u odnosu na istinu identiteta nesvesnog niza označitelja. Imaginarni objekt želje, obeležen manjkom, nedostatkom totaliteta, celovitosti, postoji i ostaje da postoji samo u imaginarnom. Kada se pojavi u iskazivanju, ono pervertira ja ideal u idealno ja, dobijajući u simboličkom označitelje, koji ga svojim metonimijskim progresom sve više udaljavaju od arhija objekta želje, arhija objekta malo a. U tom kontekstu Lakan govori između ostalog o perverziji, zapravo zameni poimanja imaginarnog objekta malog a i simbolički urezanog predstavljenog objekta malo a posebno kod opsesivnih neurotičara i histerika. Opsesivni neurotičar odbija da prihvati da je objekt njegove želje iz imaginarne faze prošao kroz pregradu simboličkog, tvrdeći u iskazu da drugi ne postoji, da je on sam drugi, te da je on sam sa svojim imaginarnim objektom želje konstituisan van simboličkog. On teži tome, kako Lakan navodi, da bude bez imen, odnosno da odbaci bilo kakvu mogućnost sopstvene objektivizacije u drugom koja nužno vodi uživanju drugog. On formira svoj navodni fantazam van okvira simboličkog i straha da ne žrtvuje svoju navodnu različitost te da osujeti drugu pokušaju da ga označiteljski kastrira. S druge strane, histerik je subjekt koji želi da veruje da je drugi taj, koji jedino može da uspostavi njegov identitet i navodno vrlo lako prihvata želju drugog kao svoju. U osnovi, ističe Lakan, i kod neurotika i kod histerika se radi upravo u suprotnom. Negiranje postojanja drugog kod neurotičara zapravo je vapaj za apsolutnim priznanjem drugog, dok beskreno poverenje i vera histerika u želju drugog u sebi krije bezverje. Lakan vrlo često odnos subjekta i drugog poredi sa hegelovskom parabolom odnosa roba i gospodara, pri čemu Lakan pod gospodarem podrazumeva svaki oblik diskursa koji pretenduje na apsolutno znanje, odnosno spoznaju. Histerik suočen sa sopstvenom pozicijom roba, vreba smrt gospodara i vodi diskurs kao simulakrum diskursa gospodara, sve vreme imajući za razliku od roba ideju da gospodar ne postoji, da njegova smrt već nastupila, te da će on histerik konstituisati sopstveni diskurs realnosti i entropije, simulakrum simulakruma, diskurs u kome će pod velom odanosti drugom kriti znanje želje o apofazi gospodara. Ovdje se nužno postavlja pitanje čemu onda služi diskurs histerika. Ukoliko se pođe od pretpostavki da ni diskurs drugog nije autonoman, da originala nema, da je sve simulakrum, čemu onda još jedan u nizu simulakruma? Diskurs histerika je tu da pripoveda o odsutnosti, o praznini, o entropiji, da zev između realnog i simulakruma ispunjava manifestacijom tog zeva, odnosno nemogućnošću dosezanja originala. Ako je nemoguće govoriti o originalu, o istini subjekta, o čoveku, histeriku preostaje jedino da govori jezikom drugog, o diskursu imaginarizovane realnosti. Govor histerike i neurotika nije izraz patologije subjekta u realnosti, već pre mogućnost labavljenja RSI i čvora, realnog, simboličkog i imaginarnog. Naime, realno se zatvara, simboličko oživljava svoju smrtonosnu intervenciju, a imaginarno na poziv simboličkog i samog subjekta nastoji da se ureže u simboličkom u isto vreme i na najskriveniji, ali i najogoljeniji mogući način kako ga simboličko ne bi potpuno zarobilo i zauvek udaljilo od smisla koji nastoji da pruži subjektu. Labavljenje RSA i čvora omogućava subjektu da napravi kakav takav iskorak u okviru simboličkog, tako što će umjesto istine simboličkog beležiti barem laž simboličkog. Umetnik, pisac, histerik ili neurotičar. Pisac odbacuje realnost drugog imaginarizovanjem sopstvene realnosti u kojoj će samo prividno biti poštovani zakon i želje drugog, a zapravo će konstituisati realnost u kojoj će imaginarni objekt želje za objektom manjka, simbolički biti obličen, postati neontološki transcendental kome će se težiti u potrazi za vlastitim gubitkom. Da li se umetnik, pesnik, pisac histerik razlikuje od umetnika, pesnika, pisca, neurotika? Bezimeni neurotik u otvorenom otporu prema drugom pokazuje isto tako otvorenu želju da i sam postane drugi, apsolutni drugi. To histerik tu svoju želju vešto prikriva, ne bi li uspostavio sebe kao drugog, ali imaginarnog, nesimboličkog poretka, odnosno podredio simboličko svojoj imaginarizovanoj želji. Histerik, iako i sam prolazi kroz liturgijsku inicijaciju drugog, odupire se želji drugog da postane subjekt fluidnog identiteta, oponašanjem fluidnosti algoritamske šeme drugog. Pod velom drugog, svestan da ukoliko pruži otvoren otpor drugom, da će biti redukovan i ostati na nivou znaka, poniznim putem stvara sebi prostor za simboličko imaginarizovanje diskursa jedne drugačije stvarnosti. Taj takav diskurs, iako u sebi krije neprestani strah od mogućeg ukidanja imaginarizovane stvarnosti, otvara mogućnost za stalno preispitivanje istine sopstvenog identiteta u smislu same otvornosti govora o nemogućem, o necelosti, o znanju, ali i spoznaje da posjeduje sopstveni oblik želje za dosezanje manjka. Histerik ne želi, odnosno nije u stanju da uspostavi apsolutni identitet jer posjeduje svest da ni drugi koji se postavlja kao apsolut nije u stanju da ostvari i pruži apsolutni identitet. Sama otvorenost njegovog diskursa, pitanja, aluzija na gubitak objekta želje čine njegov identitet fluidnim, ali ne prema obrascu drugog ili drugih. Ono što je zajedničko histeriku i neurotiku je pokušaj prevladavanja i ovladavanja strahom od zakona drugog, koji bi u slučaju uočavanja bilo kakve pobune subjekta kaznio, i to kaznio isključenjem iz bilo kakvog oblika diskursa o realnosti, istinitosti subjektiviteta, redukcijom na znak, bez označitelja i bez označiteljski nametnutog smisla. Označitelji, histerik i neurotik, prema Lakanove psihoanalitičkoj teoriji upućuju na psihotičnost, ali psihotičnost u slobodi. Njihova psihotičnost ih do izvesne mere, odnosno do trenutka dok u sebi imaju snage da kažu ne zakonu drugog, spašava od sigurne smrti sopstvenih identiteta, odnosno metastaza novih preoblikovanih označitelja sistema. Svesno ili ne, oni nekako znaju da ih ukoliko sistem simboličkog redukuje na znak, da će o njihovom do tada stečenom imaginarizovanom identitetu ostati trag iščeznuća, zauvek upisan na marginama označiteljskih lanaca. Pisac histerik ili neurotik nužno su ontološki obeleženi, odnosno označeni, jer je s jedne strane jedini registar u kome oni pokušavaju da konstituišu svoje identitete jeste registar označitelja drugog, a s druge strane jednog i drugog i histerika i neurotika vodi transcendental imaginarnog objekta za koji neurotik odbacuje veru da je simbolički posredovan, dok histerik navodno prihvata simboličku kastraciju sopstvenog imaginarnog objekta, ali jedan i drugi zapravo žele da diskurs o postojenju imaginarnog objekta sopstvene želje, diskurs o manjku, bude stalno otvoren, a ne hermetizovan maskom simboličkog poretka. Njihov diskurs, iako ontološki zbog prisustva transcendentala imaginarnog objekta, istovremeno je i dezontološki jer govori priča o nemogućnosti dosezanja apsolutne istine jer prebiva u neontološkom zevu između imaginarnog i simboličkog. Pribivanje u takvom zevu raskolu im omogućava da ontološki rečeno izmišljaju, konstituišu nemoguću realnost i da jedino pristaju na tu i takvu realnost sa verom u sopstvenu želju da to i takvo utopijsko nemesto postane jedna od realnosti istine njihovog sopstva i da im taj i takav diskurs imaginarizovane utopije obezbedi zaklon i otklon od ontološke realnosti drugog. Za razliku od histerika i neurotika, subjekt koji se apsolutno prepušta zakonu drugog, koji prihvata i iluziju koju mu taj zakon nameće u vidu postojanja referentnosti u njemu subjektu samom, nije u stanju da spozna da misao koju ima u sebi nije njegova. Ovakav subjekt ne želi da izađe iz označiteljskih krugova drugog i iz straha da ne izgubi hibridni identitet koji mu drugi kreira, ali iz želje da ga proglasi bez osnova, naravno, da je diskurs o njegovom identitetu njegov samostalni. Njegova ontološka potreba za proglašenjem sopstvene svesti kao jedine referentne tačke znanja sopstvenog identiteta nije ista kao i prikrivena želja neurotika da sebe proglasi gospodarem, jer se neurotik otvoreno suprotstavlja drugom, za razliku od ovog tipa subjekta sa stereotipnim identitetom. Diskurs ovakvog kartezijanskog subjekta sebe i priču o sebi proglašava doksom, nesvestan krvne žrtve koju je prineo drugom. Ovaj apsolutni subjekt simulakruma gubi orijentaciju i postaje psihotičan u pravom smislu te reči, jer jedino veruje u to da je u stanju da je istinu substancijalizuje, da je nametne svim ne ja, pa čak i simulakrumu drugog. Svojim kloniranim identitetom nije u stanju da proizvede diskurs pometnju drugom, te da prebiva jedino kao simulakrum gospodara. Citiram. Tanak sloj neposredne stvarnosti prekriva prirodnu i veštačku građu i svako ko želi da ostane u onom sada, sa onim sada, na onom sada, najljubaznije je zamoljen da ne probije taj sloj. Kraj citata. Pripovedač na samom početku romana upozorava čitaoca, meta-istražitelja, na navodnu opasnost od probijanja ontološke opne stvarnosti, simboličkog reda stvari, aludirajući na trivialnost, banalnost prozirnih stvari prošlosti. Prošlost, psihoanalitičko teoretisanje u vidu rekonstrukcije prošlosti, ne bi li se spoznao apsolut istine, dostupno je jedino u registru prozirnih stvari, praznih označitelja. Pripovedaču histeriku, neurotiku ili apsolutnom subjektu simulakruma neophodan je neko drugi, nečija prošlost, nečija značiteljski hermetizovan diskurs o identitetu, ne bi li u sobstvenoj metapriči o tom nekom, toj nekoj osobi pokušao da dezontologizuje konstituisanje sobstvenog sobstva. Pripovedač na početku romana doziva tog nekog. Person je osoba, citiram, koju tražim. Ehej, persone, ne čuje me. Kraj citata. Zašto pripovedač nije u stanju da dozove svog junaka, tog tako neophodnog drugog? Da li je to samo pokušaj da se zavara ontološka opna simboličkog pričom o drugom, bilo kom drugom, ne bi li zadržao sopstveni identitet na margini simboličkog ili lakanovski rečeno na ekranu pregradi imaginarnog i simboličkog? Postaje jasno da će pripovedač u pokušaj da ostvari svoju mirnu pobunu protiv drugog i to upravo pripovedanjem o nekom drugom, koristiti mnoštvo maski. Tako da nakon inicijalne maske histerika, pripovedač preuzima masku drugog samoreferentnog identiteta i zakonom drugog označava osobu, Hugh Persona. On ga nakon 8 godina odsustva dovodi u ponovnu posetu Švajcarskoj u planinsko odmaralište Vit, kako bi mu dao šansu da u potrazi za prošlošću, sećanjima kontroliše, konstituiše zapravo ili rekonstituiše svoj identitet. Međutim, na recepciji hotela Ascont, gde je nekada boravio, čak nema više ni knjige gostiju iz vremena njegovog poslednjeg boravka. Citiram, to znači da nema nikoga ko bi me se mogao sećati. Kraj citata. Samo referentni identitet pripovedača ili histerika u daljoj dijahronijskoj priči o svom junaku pod velom pokušaja da ga spasi od sigurne smrti u apsolutnom prepuštanju simboličkom lancu značitelja ne dozvoljava svom junaku nikakvu mogućnost izbora u smislu prepuštanja da junak sam ispriča svoju priču. Kao i svaki pritajeni histerik, pripovedač zna da bi ga otvoreni otpor drugom, poput otpora koji pružao lakanovski neurotik, ponovo vratio u poziciju znaka, neoznačenog, i zato misli da će isticanje u prvi plan lažne brige za glavnog junaka i njegov identitet očuvati sopstveni identitet. Svestan sopstvene prevare, on nakon obrede inicijacije, odnosno uvođenja glavnog junaka u imaginarizovano simbolički posredovan prostor prošlosti, osjeća potrebu da se opravda čitaocu, navodeći ga da poveruje da su njegovi motivi za korišćenjem priče o nekom drugom isti kao i čitaočevi, naime potraga za imaginarnim ostacima celovitog bića i korišćenje priče o drugom kao tajnog koda da bi se zavarao apsolutni drugi i sačuvala mogućnost opstajanja imaginarnog identiteta. Iz tog razloga pripovedač započinje naredno poglavlje minijaturom, trivialnom istorijom nastanka olovke, prozirne stvari i završava konstatacijom da kada se priča otrgne od svog tvorca, svaki prethodno učinjeni pokušaj da se do suštine arhi prošlosti dođe apsolutnim priznavanjem moći gospodara, simboličkog poretka, nužno taj substancijalizovani objekt priču prazni od ikakvog imaginarnog smisla. Priča identitet, olovka, postaje samo, citiram, prisustvo po nečemu što nam je savršeno jasno, ali bezimeno, i što je nemoguće opisati isto onoliko koliko je nemoguće opisati osmeh nekom ko nikada nije video nasmejane oči. Tako se čitava ta mala drama od kristalizovanog ugljenika i posečenog bora do ove skromne tvorevine, do ove prozirne stvari od motava u trenu. Ali avaj, sama ta stamena olovčica u času dok je Hugh Pearson nakratko drži među prstima nekako nam izmiče. On, međutim, neće to, ne. Kraj citata. Obećanje da se sa njegovim Pearsonom neće dogoditi isto što je i sa svim prozirnim stvarima nije ništa drugo do pripovedaču neophodan alibi da bi prikrio misiju sopstvenog preživljavanja u imaginarnom konstituisanjem tuđeg simbolički ispisanog sopstva. Zato on niže mnoštvo trivialnosti vezanih za Pearsonov život, tragikomično opisane epizode o smrti Hughovog oca. Zatim tu je trivialni opis Hughovog osjećaja da je očevom smrću zadobio slobodu koju proslavlja gubljenjem nevinosti sa jednom prostitutkom. Zatim opis Hughove profesionalne karijere kao urednika u jednoj izdavačkoj kući prosječnih ili ispod prosječnih sposobnosti, o njegovoj nadarenosti za poslove koje nikome ne mogu biti ni od kakve koristi, njegovoj spremnosti da nebitne poslove obavlja uz krajnje zanemarljive rezultate. Taj takav označiteljski naznačen Hugh, kom pripovedač ukida bilo kakvu mogućnost postojanja u imaginarnom u smislu isticanja bilo čega vezanog za njegov identitet, što ne izgleda kao trivialno nizanje beznačajnog označiteljskog lanca njegovog sopstva, dobija uzvišeni zadatak da za štampu priredi roman izvesnog gospodina R. Naravno da je čitaocu odmah jasno da je taj veliki zadatak i taj čuveni gospodin R. upravo pripovedač, a da je roman koji Hugh treba da priredi zapravo roman o Hughovom životu. Ubrzo potom nestrpljivi pripovedač kako bi još na neki način pokušao da se sakrije od čitalačkog meta, simboličkog prepoznavanja njegove namere, opisuje svoj susret sa svojim junakom. U pitanju je kreiranje nove iluzije da on, pripovedač, zapravo sve vrijeme štiti svog junaka, te se susreće sa njim ne bi li ga sakrio u svom simbolički imaginarizovanom svetu. Međutim, Rue je ovaj svet neophodan, ne bi li prikrio da svoju želju za manjkom, za celovitošću sobstvenog bića, sve vreme propušta kroz pregradu simboličkog simulakruma Hughovog života, ali da navodno prihvata želju drugog kao svoju sobstvenu. Iz tog razloga on Hugh ne dozvoljava ni da sanja, već mu podmeće košmare, napade somnambulizma, borbu sa nesanicom, opet trivializovanom pričom o načinu na koji se junak sa njom bori, razmišljenjem i u mislima pred san, usavršavanjem čuvenog teniskog personovog udarca koji ne služi ničemu, iritira protivnike i ne donosi pobedu. Hugh Pearson tako zapravo postaje žrtva dekonstrukcijske želje svog pripovedača koji uporno insistira na urezivanju trivialnosti njegovog simboličkog, idealnog ja, ispraznog i beznačajnog, ne bi zaštitio svoj sopstveni ja ideal i na silu se odbranio od simboličke kastracije ukoliko drugi spozna njegovu nameru. Zbog svoje neostvarene ljubavne veze sa pastorkom Julio Moore, pripovedač kažnjava Hugh Pearsona. On mu pruža naime mogućnost da provede noć sa njom, ali u stanu u kome, citiram, Julia nekoliko godina pre toga posjećivala jednog od svojih najboljih mladih mužjaka. Lik preplanulog Jimmya Majora, goli bedara, ponovo je smenio koščatu stvarnost. Kraj citata. Ljubavni čin Hugha Pearsona pretvoren je u koščatu stvarnost, jer iz ogledala u sobi sve vrijeme vreba odraz pokojnog Julijinog ljubavnika. Pripovedač ne dozvoljava Hugh za trenutak da iskorači iz sveta prozirnih stvari. Ne da mu čak u ovoj epizodi sa Julijom Moore ni ogledalo iz Lacanove imaginarne faze konstituisanja identiteta, već mu podmeće za njegov identitet svet potpuno trivialnih vizija, ali vizije iza ogledala. Rovo želje da sopstveni identitet održi na granici između imaginarnog i simboličkog postaje izvor njegove frustracije i agresije i zato on iznova lažira borbu za očuvanjem integriteta i identiteta svog junaka, uvodići ga navodno slučajno u ljubavnu vezu sa bezdušnom, trivialnom, prozirnom Armandom Shamar. Čitav tok Hugha ljubavne veze i braka sa Armandom pripovedač već na početku označava vulgarno obesmišljenim, depersonalizovanim vođenjem ljubavi, citiram. A sada će malo da se vodi ljubav. Znam jedno fino mesto obraslo mahovinom iza onog drveća gde nam niko neće smetiti ako to obaviš brzo. Kraj citata. Po prvi put nakon ovog ispraznog čina vođenja ljubavi, čitalac ima utisak da junak progovara sam. Citiram, mrzim vid, mrzim život, mrzim sebe, mrzim ovu ogavnu staru klupu. Kraj citata. Ipak to ostaju reči samog pripovedača koji Hugh ovo navodno osvešćenje kažnjava napadom somnambulizma u kom Hugh ubije svoju suprugu. Da li je ovo kazna ili pomilovanje? Za Hugh identitet u rovoj pripovesti pomilovanja zasigurno nema. Slede godine provedene po zatvorima i duševnim bolnicama. Međutim, odmah potom sledi oprošteno pismo pripovedača na samrti, bivšem izdavaču i opis trenutka prosvetljenja u samrtnom času. Da li je spoznaje istine identiteta, ako ne pred simboličkog, ono barem imaginarno celovitog, moguće od strane nekog ko se protiv ispraznosti sobstvenog identiteta bori imaginarizovanjem ispraznosti identiteta drugog od sebe? Citiram. Nekada sam verao da čovjek na samrti vidi sveopštu taštinu, uzaludnost slave, strasti, umetnosti i tako dalje. Verovao sam da sećanja sačuvana u svesti umirućeg postaju tragovi duge, ali sada osjećam nešto sasvim suprotno. Moja najtrivialnija osjećanja, moja i svih drugih ljudi, poprimaju divovske razmere. Čitav solarni sistem je samo odraz u kristalnom staklu mog ili vašeg ručnog sata. Kraj citata. Pripovedačeva tuga zbog nemogućnosti da napiše onu veliku knjigu koja bi bila nova Biblija, Biblija o ispraznosti identiteta ili neka nova Biblija o mogućnosti postojanja na margini simboličkog. Vremena za lakanomsku meditaciju subjekta na pregradi i ekranu koje bi delimično propuštao barem nadu ostvarenja želje iz imaginarne faze konstituisanja identiteta, čini se da pripovedač više nema. Međutim, Biblija preznine ipak neće ostati nenapisana. Njen alternativni naslov je Prozirne stvari i ona se ne prekida, već zapravo počinje smrću svog tvorca. Knjiga se ispisuje sama, odnosno sada je tu pokojni pripovedač R koji postaje dokaz da je moguće preživjeti nakon simboličke smrti. Naravno, samo u simboličkom poretku. Pokojni pripovedač fizički da, simbolički ne, ostaje da isprati svog junaka do samog kraja. Histerični neurotik ili neurotični histerik, bez ikakvog traga o sobstvenom imaginarnom identitetu, i dalje nastoji da održi i sprovede svoju prvobitnu želju da svoj nepostojeći ja ideal održi u životu substitucijom sa idealnim ja, označiteljski upisanim ja svog junaka. Citiram, najviše što možemo učiniti dok svog miljenika nastojimo da usmerimo na najbolji način, tako da to ne naškodi nikome, jeste da se ponašamo kao dašak vetra i izvršimo najlaganiji, najposredniji pritisak u vidu pokušaja da izazovemo san, za koji se nadamo da će ga se naš miljenik setiti kao proročanskog, ukoliko se verovatni događaj zaista odigra, kraj citata. Proročanski san koji pripovedar dodeljuje svom miljeniku ogleda se u Hjuvoj spoznaji da sećanja, oživljena ponovnom posetom Vitu, nisu u skladu sa njegovim snovima kojima se Armanda javljala kao ideal u njegovim snovima posle njene smrti. Dok u hotelskoj sobi iščekuje sastanak sa već 5 godina mrtvom Armandom, Hju vrši posljednju korekturu nove Biblije pre nego što će i sam nestati u požaru. Citiram. Ova osoba upravo je bila na zamišljenom rubu zamišljenog blaženstva, kada se čulo približavanje Armandinih koraka, kada je precrtao oba zamišljena, obeleživši to na margini večito preuskoj za sve ispravke i pitanja. Upravo na tom mestu orgazam umetnosti prožima čitavu kičmu, snagom neuporedivo većom od snage seksualne ekstaze ili metaforičke panike, kraj citata. Posljednja reč koju kao lektor briše jeste dvostruko zamišljeno. Zamišljeno blaženstvo postaje samo blaženstvo. Ništa više nije zamišljeno u svetu imaginacije sa kojom se u orgazmu umetnosti sjedinjavaju Hugh Pearson, da u takvom sjedinjavanju njegova smrt postane, zahvaljujući umetničkom delu, samo se oba, samo prelaz iz jednog postojanja u drugi. Hugh Pearson, već dugo i sam prozirna stvar, nestajući u požaru, uspeva da sagleda i shvati prozirnost stvari. I to je, a ne fizički aspekt umiranja, onaj tajanstveni mentalni manevar neophodan da bi se iz jednog oblika postojanja prešlo u drugi, ono najznačajnije u trenutku smrti. Neprestane se oba identiteta iz simboličkog u imaginarno i iz imaginarnog u simboličko. Pisac, pripovedač, junak, histerik, neurotik, samoreferencijalni kartezijanac, iako fizički mrtvi, ostaje da postoji u simboličkom, ali ne ispraznom simboličkom, već simboličkom koje u sebi krije trag imaginarnog, trag imaginarne želje za dosezanjem celovitosti bića. R ostavlja za sobom simulakrum simulakruma i sopstvenu želju za konstituisanje sopstva koje prebiva u ontološkom zevu simboličkog i imaginarnog, ali i Hugh, koji od prvog drugog simboličkog poretka i drugog drugog pripovedača dobija simulakrum identiteta u gledalu imaginarizovano prozirnih stvari.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Maje Luković, psihoanalitička teorija kao metateorija nemogućnosti uspostavljanja istine sopstva u Nabokovljevom romanu Prozirne stvari. Izlaganje je zabeleženo 27. aprila na konferenciji Jezik, književnost, teorija koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.